Iubiți credincioși, în calendarul nostru bisericesc, această duminică este ca o piatră de hotar de la care începe înșiruirea 10 săptămâni. Este perioada numită a triodului, menită să ne pregătească sufletele pentru a întâmpina sărbătoarea Învierii Domnului. Iată că în biserica noastră se consideră necesare 10 săptămâni speciale ca un drum pe care ne angajăm astăzi și pe care îl vom parcurge treaptă cu treaptă, pentru că abia la sfârșit, după ce vom traversa și săptămâna patimilor, să avem sufletul pregătit să poată adăposti în el bucuria Învierii. De aici înainte, în această perioadă a triodului, ar trebui preotul să aibă glas neomenesc, putere neobișnuită, pentru ca din scurtele texte, dar foarte concentrate pe care le citim în această perioadă, să poată scoate maximum de lumină pentru sufletele și mințile noastre ale celor de astăzi. Suntem însă oameni obișnuiți, așa că cu puterile pe care le avem, încercăm să ne apropiem anul acesta de textul Evangheliei Vameșului și al Fariseului. Toate textele acestea sunt alese, anume ca să ne dea teme de meditație pentru această perioadă, respectiv să ne ajute să urcăm, să trăim urcușul pe care îl pretinde această perioadă de 10 săptămâni a triodului. Și să realizăm în sufletul nostru un urcuș real, nu un urcuș părut sau omenesc. Deci, v-aș invita ca anul acesta să observăm mai întâi un lucru pe care Mântuitorul spune în parabolă la sfârșit. Zice, vă spun vouă că acesta, adică vameșul, s-a pogorât la casa sa mai îndreptat decât acela. Știți de ce vă pun în față acest text? Pentru ca să înțelegem că este firesc ca la sfârșitul unei rugăciuni, a unui act de cult, a unui gest de evlavie, este firesc să fie rezultate. Să nu ne treacă prin minte că noi intrăm în exercițiul evlaviei religioase doar așa. Iată că Mântuitorul însuși pune problema. Omul s-a dus, s-a rugat la templu și unul și celălalt, nu-i așa? Iar la sfârșit se pune problema cu ce rezultat au plecat de la templu, de la biserică. Deci nu este deplasat să-ți pui această problemă. Pentru ce? Cu ce rezultat vii și te ostenești aici, duminică de duminică? Acum, iubiți credincioși, de aici să nu înțelegem derapazul ăla pe care mereu îl vestejesc în cuvântul de învățătură, că venim și punem pomelnic la Sfântul Altar și spunem, Doamne, dă-ne câștig la loto, pentru că dacă vom face acest câștig, jumătate dau la biserică și așa mai departe, și când pleci de la biserică, aștepți neapărat ca luând lozul să fie câștigător. Dacă ți-ai pus problema așa, ești un mișel. Deci Mântuitorul, ați văzut cum a spus, s-a coborât la casa lui mai îndreptat decât acela. Un rezultat al rugăciunii a fost, Dumnezeu a băgat în seamă și pe unul și pe celălalt și un rezultat a fost și la unul și la celălalt. Un rezultat la bunul Dumnezeu din cer. Un rezultat sufletesc. Ajunge cu lucrul acesta. Iubiți credincioși, altceva să observăm. Fariseul și vameșul nu sunt două categorii, așa ca să le zicem noi suntem vameșii care venim la biserică, noi ne rugăm, suntem credincioși, noi știm să zicem Doamne miluiește, iar fariseii sunt ăia falși care poate nici nu vin la biserică. Nu e așa. Nu cumva. Aici sunt în biserică amândoi. Deci fariseul și vameșul sunt categorii religioase în Sfânta Evanghelie de astăzi. N-avem treabă cu lumea care nu vine la biserică. Sfânta Evanghelie se citește pentru noi. Ea ne pregătește pe noi, cei care acceptăm această disciplină, să venim duminică de duminică până în Sâmbăta Mare, când vom fi nădăjduim noi pregătiți pentru înviere. Deci, Vameșul și Fariseul sunt în biserică astăzi, aici, deopotrivă unul lângă altul. V-aș îndrăzni să spun mai mult că Vameșul și Fariseul în chiar același om coexistă. Pentru că s-ar putea de-a lungul a două ore de slujbă, cât ar dura Sfânta Liturghie cu predică cu toți, cu toți ce mai se întâmplă acela slobozia, s-ar putea în două ore să ai momente fariseice și să ai momente de rugăciune vameșiană. Adică uneori să derapezi către atitudinea fariseului și alte ori în liturghie să reușești să fii cu sufletul cam cum ni-l descrie Sfânta Evanghelie pe Vameș. Deci problema nu este între noi și păgâni, problema este pentru noi cei care venim în fața lui Dumnezeu. Cum venim în fața lui Dumnezeu? Cu ce probleme? Ce îi spunem noi bunului Dumnezeu? Că de spus îi spunem tot ceva. Îi spune și fariseul, îi spune și vameșul. E foarte important pentru perioada aceasta, iubiți credincioși, în care după 3 săptămâni vom intra în postul cel mare. E foarte important să învățăm din pilda vameșului. Este suficient să limităm. Ați văzut pe fariseu cât de multe vorbe spune? El vorbește cu Dumnezeu. Doamne, îți mulțumesc! Păi numai duminica trecută am spus noi că cel mai important lucru în liturghie este să mulțumim lui Dumnezeu. Dar pentru ce? Pentru ce mulțumim lui Dumnezeu? Că uite fariseu, dacă a mulțumit, iată, Doamne, îți mulțumesc că nu-s ca alți oameni, răpitori, ticăloși, nemernici, desfrânați. Uite, eu sunt om corect, respect rânduielile, cu tare, dau zecioare, adică sunt așa cum vrei tu, Doamne. Îți mulțumesc că, uite, eu pot fi în felul acesta. Și Dumnezeu nu l-a iubit pentru lucrul acesta. Deci, la Sfânta Liturghie, noi mulțumim lui Dumnezeu, cum vă spuneam săptămâna trecută, că liturghia e o lecție grozavă pe care o face mereu ca să putem mulțumi lui Dumnezeu. Dar nu așa! Nu pentru asemenea motive, dragii mei! Mai ales pentru asemenea motive în care ne vedem pe noi sus și pe alții jos. Noi nu ni s-a dat dreptul și puterea, priceperea de a ne judeca pe noi înșine în comparație cu alți oameni. N-avem voie să săvârșim lucrul acesta. Noi trebuie să ne cântărim pe noi doar în comparație cu bunul Dumnezeu. Și dacă suntem niște oameni realiști și privind la bunul Dumnezeu și privind la noi, ne vom da seama că suntem niște nemernici. Deci putem mulțumi lui Dumnezeu pentru că încă trăim. Nu-i așa? Pentru că încă judecata lui nu ne-a retezat din dregătorii. Și din cinstea aceasta vieții pe pământ, putem mulțumi lui Dumnezeu, dar niciun caz cu plinătatea aceasta. Am spus prea mult și nu știu dacă m-ați înțeles. Dragii mei, fariseul este un om care n-are viitor. Deci de la punctul acesta în care el este cu rugăciunea lui, nu se mai poate nimic mai departe. S-a terminat. Deci el și-a stabilit în fața lui niște măsuri. Am îndeplinit aceste măsuri și gata, s-a terminat. Ce urmează după? El nu se înțină la un Dumnezeu viu. El n-are un Dumnezeu viu. Vă spun aceasta pentru noi. Nu cumva să ajungem în situația să venim la biserică și să ne facem Sfânta Cruce și să ne închinăm lui Dumnezeu și Dumnezeu la care să închinăm să fie un Dumnezeu mort. Un Dumnezeu inexistent. Un Dumnezeu pe care l-am creat noi. Un Dumnezeu pe care l-am creat și care dă asemenea legi pe care noi le putem îndeplini. Adică, care e măsura noastră? Măsura noastră este cu tare. Deci, la acel Dumnezeu ne gândim noi, care nu cere mai mult decât măsura care avem. M-ați înțeles, oameni buni? Măi, suntem în pericol. Pentru că noi, în viața religioasă, pățim măgăria aceasta, pățim dănănaia aceasta. Deci noi, de așa natură explicăm poruncile lui Dumnezeu. De așa natură ne gândim la Dumnezeu încât, în relația noastră cu El, exigența Lui să nu fie mai mare decât nivelul la care suntem noi în acel moment. Și noi, de fapt, venim foarte împăcați cu noi înșine. Aseară la Colovii ne-am aventurat în a vorbi despre veșnicie, despre cutare și cutare. Și la plecare mă întreabă cineva, zice, părinte, am vrut să zic și eu, dar n-am mai vrut întrerupt discuția. Oare era vreunul din cei care stăteau acolo de față, unul din noi toți care eram acolo, care să creadă cu adevărat el să duce iad? Și eu vorbesc, și oricare din cei care erau acolo, vorbeam despre iad, despre rai, despre pericole, despre moarte, despre cutare și cutare, dar în adâncul sufletului nostru aveam o oarecare, nu știu, nu spune cu voce tare, dar în sufletul nostru cu noi înșine, mi se pare că totuși iadul e pentru alții, că Bunul Dumnezeu are pentru noi o felie specială, are pentru noi niște... ceva pus deoparte special, în așa fel încât noi suntem foarte bine, suntem în echilibru. Așa pe față zicem, cel mai mare păcătos, blagoslovește, părinte, cel mai mare păcătos. Dar asta cu gura, pentru că în adâncul sufletului, totuși ni se pare că noi suntem în echilibru cu Dumnezeu, suntem în păcat, facem cam ceea ce vrea Dumnezeu și dacă nu chiar facem astăzi, dar mâine sigur vom face, așa că nu-i nicio problemă, până la moarte suntem rezolvați. E o păcăleală. De ce ne spune Mântuitorul un bild așa? Să ne spune un lucru simplu. Măi, omule, chiar dacă tu ai făcut lucruri bune, că poate vame și-a făcut și lucruri bune, numai lumea din jur îl judeca că-i vame și că el e păcătos și desfrânat. Cine știe sufletul omului? Poate cineva să se uite la semenul său de aici din biserică să zică că-i păcătos. Care o meserie de un an de fel, că-l văd eu așa, că-l văd eu îmbrăcat mai nu știu cum, că cu tare și cu tare. Sunt motive să-l zici că e păcătos? Știi tu sufletul omului? Știi tu secretele vieții lui? Deci, poate că și vame și avea lucruri bune, nu? Dar el nu le scotea în față. Ați văzut? El când venea în fața lui Dumnezeu, își dădea seama numai de lipsurile pe care le are. Și progresează! Un asemenea om are în fața lui deschis drumul. El are un să duce mai departe. Pentru că știe el însuși că are multe încă de îndeplinit, multe are încă de făcut. Și își dă seama că nu le va putea face niciodată și atunci cere mila lui Dumnezeu pentru aceste neputințe, pentru aceste nefericite stârbituri ale ființei lui. Deci mare lucru să venim în biserică și chiar dacă noi știm că am dat de pomană, că postim, că suntem prezenți în mod regulat la biserică, lăsați-le acestea. Treceți-le sub tăcere, faceți-vă că nu le știți și chiar uitați-le de adevăratele, lasă-le acolo în seama lui Dumnezeu. Nu se pierde nimic. Nimic nu se pierde. Are grijă Dumnezeu și le pune deoparte, le tezaurizează El. Nu-i nevoie să-i aducem noi aminte, Doamne, bagă de seamă, nu cumva ai uitat să scrii răboș cu tare sau cu tare nu. Nu se pierde nimic. Grija noastră este pentru felia încă neacoperită, pentru partea încă neacoperită, pentru zona de păcat nerezolvată încă. Așa trebuie să fie un om religios. Așa trebuie să stea un om în biserică în fața lui Dumnezeu, conștient de stârbiturile ființei sale și să se roage lui Dumnezeu de milă, pentru revărsarea milei lui Dumnezeu asupra lui. Dumnezeule, milostiv, fii mie păcătosul. Ce știu eu despre mine? Că-s păcătos. Ce știu eu despre Dumnezeu? Că-i un noian de milă. Într-o asemenea relație, drumul e deschis înainte, Dumnezeu ne privește cu blândețe și ne răspunde la rugăciunea noastră cu asupra de măsură, dragii mei, cu belșug de har. De aceea Mântuitorul spune că un om care merge în fața lui Dumnezeu și are o asemenea atitudine, când se duce acasă, e mult mai îndreptat decât altul care își aruncă în fața lui Dumnezeu toate reușitele lui de până acum. Și care a încremenit, a murit, nu mai are viitor. E important să începem să gândim și să nuanțăm starea noastră sufletească după aceste modele pe care biserica ni le va pune înainte, duminică de duminică, pentru ca să ne putem apropia de postul Paștilor și să-l putem parcurge cu străpungere de suflet, iar după 10 săptămâni să fim mai îndreptați, după toată rugăciunea pe care am făcut-o, decât am fi fost
dacă am fi făcut gesturi exterioare și suficiente. Amin.
Și mi-am zis că poate voi găsi o posibilitate așa să scap și să ocolez sau să rămân pe data viitoare, însă niciodată nu este un lucru bun din amânare. Deci, astăzi s-a potrivit, facem astăzi, mai sunt încă două capitole, le vom face și pe acestea când ajută Dumnezeu, în așa fel încât când intrăm în post, avem și noi o reușită, așa zicând, adică am terminat de parcurs, după multe săptămâni, cartea despre Euharistia a Părintelui Șmena. Înainte de a încerca să vă spun câteva lucruri care sunt greuțe, vedeți că toate sunt grele acum la sfârșitul cărții, aș vrea să vă spun totuși niște lucruri astea de organizare. Am văzut că Sfânta Liturghie, profesorul acesta de liturgică, Șmema, cel mai mare, din cât îi are modernitatea, din cât i-a avut modernitatea, ca să ne dea posibilitatea să putem trăi la Sfânta Liturghie cu suflete tot mai sensibile, ne îmbogățește limbajul și punctele de vedere de la care pornind, noi putem să descoperim nuanțe noi și noi proaspete pe care să le trăim în legătură cu Sfânta Liturghie. Și în felul acesta liturghia să nu fie doar un ritual din vechime, din bătrâni, de la Sfântul Ioan Gură de Aur, de la cum zicem noi, pe care îl repetăm, l-am terminat, am dus acasă și de fapt am plecat tot cum am venit. Și să fie prilejul acela unic de peste săptămână, în care, la măsura fiecăruia dintre noi, reușim lucrurile alea înalte. Uite că nici nu spun care. Lucrurile înalte și mari, da? Care sunt provocarea noastră prin Sfânta Liturghie. Și după ce am parcurs cumva așa cu osteneală și cu bunăvoință capitolul referitor la taina mulțumirii, adică Sfânta Liturghie este o taina mulțumirii, Euharistia, chiar lucrul acesta și însemnând din grecește, acum vine la capitolul următor, și care este antepenultimul, și care se cheamă taina aducerii aminte. Mi s-a părut cel mai greu capitol, pentru că ce să aleg din el să spun? Este într-un fel și cel mai slab capitol din câte am parcurs până acum din această carte, pentru că problema aceasta a aducerii aminte, Părintele Șmeman a legat-o strict de o temă care îl privea pe el ca profesor. Ca profesor de liturgică, venit în fața lumii moderne să le spună, măi, oameni buni, slujba asta înseamnă cu tare și cu tare, uite cum era trăit odinioară. Și noi avem posibilitatea aceasta. Dar spunând aceste lucruri, el venea în contradicție cu tradiții, cu obiceiuri de a interpreta într-un anumit fel Sfânta Liturghie. Și când a ajuns la capitolul despre aducerea aminte, s-a lovit de teoriile catolice și ortodoxe tradiționale și atunci în acest capitol el este mai mult polemic. Adică se ceartă puțin cu aceia, le arată unde greșesc cu tare și cu tare, ceea ce pe noi nu ne interesează. Că noi nu putem face lecții de liturgică aici după Sfânta Liturghie când sunteți deja obosiți. Mai știu eu cum. Sigur că profesorul Șmeman spune clar la ce se referă. Se referă la faptul că după ce se declanșează rugăciunea, după ce începe rugăciunea aceea, preotul se retrage în altar, zice să mulțumim Domnului, da? Și se retrage și începe marea rugăciune a Euharistiei. Nu? În ea, un segment din rugăciune, care de fapt curge, nu? În cadrul întregului. Dar un segment din această rugăciune este numită anamneză, adică aducerea aminte. Pentru că în acest segment din rugăciune se face referire special la cina cea de taină. Și în legătură cu cina cea de taină, la care Mântuitorul Hristos a dat pe sine, în pâine și vin ucenicilor săi, înainte de a se lăsa prins și a intra în teribilul drum al patimilor, propriu zis și al crucificării, el a rostit acele cuvinte. Luați, mâncați, bezi dintr-o acesta toți. Aceste cuvinte le rostim și noi în Sfânta Liturghie. Și atunci tradiția tălcuitorilor Sfintei Liturghii,
referitoare la această parte din Sfânta Liturghie, s-a legat într-un mod exagerat de momentul acesta de la cina de taină, ca și când cina cea de taină a fost instituirea Sfintei Euharistii, așa cum spun și eu și cum am spus și eu de atâtea ori, și pe urmă legat de aceasta crucificarea propriu-zisă pe care o pregătește cina cea de taină, și cumva că tot ceea ce facem noi la liturghie este o reeditare a crucificării. Este lucrul acesta, dar nu numai acesta. Ori Părintele Șmeman spune toate aceste lucruri. Acum, uite cum s-a întâmplat. Aducerea aminte. Și aici încep să umblu pe un teren propriu. Deci trebuie cumva să lărgim de la capitolul polemic al Părintelui Șmeman ca să spunem totuși niște lucruri la nivelul nostru și la ce ne trebuie nouă celor de aici, de la biserică. Noi când zicem aducerea aminte aici la biserică, cuvântul acesta ar trebui să ne pună dintr-o dată în alertă, să ne gândim ce cuvinte asemănătoare mai folosim noi în ritualul Sfintei Liturghii. Zicem de pildă pomenește. Cuvântul acesta, pomenește, e tot acolo. Deci când zicem că Sfânta Liturghie este o taină aducere aminte, o aducere aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și în special, cum spun tălmăcitorii, despre cina cea de taină, despre răstignire și așa mai departe. Noi ne gândim și la faptul că zicem în anumite momente, dar de câte ori pomenim numele celor de față. Sau facem referirea, pomenește, Doamne, și pe robul Tău cu tare, sau pe prea fericitul, pe oamenii care-s de față, pe câte și câte, cei care au dus daruri, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Acest pomenește sau să-i pomenească, tot aici, în legătură cu aducerea aminte, trebuie să-l înțelegem acest cuvânt, tot aici. Pe urmă, deci vedeți că nu e vorba numai ca noi să ne aducem aminte în Sfânta Liturghie de ce a făcut Dumnezeu. Și noi rugăm că și Dumnezeu cumva trebuie să ne gândească pe noi, toți cei care avem nevoie de ajutorul Lui și cei care ne punem nădejdea în El, nu? Deci și Dumnezeu în Sfânta Liturghie este Cel care vine să ne pomenească. Și noi în Sfânta Liturghie ne oferim pe noi unui proces de pomenire în Dumnezeu, în atenția lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu și-aduce aminte de noi. Noi când slujim Sfânta Liturghie, este o taină aducere aminte, dar care nu-i numai referitoare la noi oamenii, ci Dumnezeu însuși aduce aminte, dacă ni se permite să gândim în felul acesta, măcar pedagogic, că Dumnezeu ne are totdeauna în mintea Lui. Dumnezeu nu ne uită și pe urmă și-aduce aminte. Noi uităm de Dumnezeu și avem nevoie de împrospătarea atenției și memoriei noastre. Dar în orice caz, Sfânta Liturghie folosește deopotrivă termeni care sunt bat cam în aceeași direcție. Este vorba ca noi să fim prezenți pentru Dumnezeu și Dumnezeu mai ales să fie prezent pentru noi, pentru conștiința noastră. Sfânta Liturghie este o strădanie, o lucrare în care se tinde să se realizeze lucrul acesta. Deci ăsta e un punct câștigat și merită să ne gândim la el. Mai e ceva straniu de tot. Fiți atenți. Exact în partea care se și numește anamneză sau aducere aminte, preotul rugându-se zice și următorul text. Zice, aducându-ne aminte, poftim, suntem la aducerea aminte. Zice, aducându-ne aminte așadar, de această poruncă mântuitoare. De care poruncă? Că Mântuitorul a spus că să jertfim pâinea și vinul ca să-L pomenim pe El. Deci, cum am zis să-L pomenim pe El, să ne aducem aminte de El. Deci, aducând așadar de această poruncă mântuitoare, de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de groapă, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua și slăvită iarăși venire. Da, ceva mai departe, comentez imediat lucrul acesta, ceva mai departe, chiar aducându-ne aminte, am zis, vorbim cu Dumnezeu, că Tatăl Ceresc a trimis pe Fiul în lume ca să mântuiască lumea. Din ce? Din iubirea Lui pentru oameni. Și că Mântuitorul Hristos venind pe pământ și toată rânduiala cea pentru noi plinind-o, aceasta e o formulare, dragii mei, extraordinară, să știți. Că Mântuitorul Hristos venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind-o, deci Mântuitorul Hristos a venit și a săvârșit o rânduială, până la urmă tot ceea ce a făcut El, de la zămislire, cu naștere, cu toate, 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 sunt o rânduială pentru noi. O rânduială a Lui Dumnezeu pentru noi. El a împlinit această rânduială. Și noi ne aducem aminte de lucrul acesta. Și urmă și pomenim puncte din această rânduială. Cruce, groapă, învierea cea de-a treia zi, înălțarea la ceruri, șederea cea de-a dreapta, cea de-a doua, slăvitea-și venire, ne-am adus aminte înainte de cina de taină, zic eu și cuvintele. Nu observați dumneavoastră că zice, ne aducem aminte de lucruri care au fost în istorie și de lucruri care vor fi în istorie. Nu, ce aducere aminte asta? E o memorie, cum zicem noi, ne aducem aminte, adică memorizăm, ne aducem aminte de ce s-a întâmplat. Păi dacă ne aduce aminte de niște lucruri care au fost în trecut, și atunci Mântuitorul a zis, faceți-mă Sfânta Liturghie ca să nu mă uitați. Atunci Sfânta Liturghie ar fi, cum și înțeleg unii luând o razna, un fel de comemorare. O comemorare că Mântuitorul Hristos, la cina cea de taină, a săvârșit ceea ce a săvârșit și s-a răstignit, a pătimit, a murit pentru noi. Adică, prin Sfânta Liturghie, noi aducem trecut un prezent și îl împrospătăm în memoria noastră. Păi atunci, acum vine că aceeași formulă o folosim, aducându-ne aminte de a doua venire și de... Păi ăsta nu a fost. Cum se aduce aminte de viitor? Vedeți dumneavoastră că suntem provocați la o înțelegere de altă natură? Nu-i vorba de o comemorare. Nici vorba. Această aducere aminte liturgică cuprinde și trecutul și viitorul. Și noi am comentat lucrul acesta la timpul cuvenit, când de pildă am citit pe Nifon al Constanțianei, și am văzut legătura dintre vederea lui referitoare la sfârșitul lumii cu Sfânta Liturghie. Și am arătat că încă din secolul 6-7 au fost sfinți care au explicat Sfânta Liturghie ca o pregătire pentru Apocalipsa, pentru final. Deci Sfânta Liturghie nu-i numai o trăire a trecutului, adică noi ne aducem aminte de ce a săvârșit Mântuitorul Hristos cândva în istoria Pământului, ci este și o pregătire, tot o aducere aminte pregătitoare, pentru ceea ce vom trăi și pentru acel lucru din rânduiala pentru noi pe care Mântuitorul Hristos o are de săvârșit până la sfârșitul veacurilor. A doua sa venire, judecata din urmă, veacul de apoi, nu? Deci, aducerea aminte, ca termen prin care se definește o taină a Sfintei Liturghii, o taină a creștinătății pe care noi o exersăm slujind Sfânta Liturghie, această aducere aminte înseamnă mai degrabă, iubiți credincioși, luciditate, înseamnă conștiență, înseamnă să-ți dai seama de niște lucruri. Deci scoate la lor din uitare, nu în sensul că ne aducem aminte de un trecut, ci în sensul că noi ne străduim să fim prezenți și să fim cu conștiența, cu trăirea noastră lucidă a sufletului nostru, să fim actuali pentru această lucrare a lui Dumnezeu, care nu ține de trecut și de viitor ca timp omenesc. E o permanență. E o eternitate, e o veșnicie. Când întrebam aseară ce este eternitatea, acum e eternitatea. Hai, Sfânta Liturghie, poftim, auziți. E Sfânta Liturghie. Și asta înseamnă că dacă Sfânta Liturghie eternitate, Sfânta Liturghie raiul și așa mai departe, cum zice și comentatorul ăsta. Adică provocarea este peste posibilitatea noastră de a mai scăpa la comodități. Deci, vedeți, frățiile voastre, că punctul acesta de vedere, că liturghia este o taină a aducerii aminte, se referă, iubiți credincioși, la conștiență. La cât suntem de treji pentru lucrurile acestea ale lui Dumnezeu? Pentru că de adevăratelea noi trăim viața pământească. Uite, poftim, după amiază, mâine, serviți cu tare, cu tare, ne ducem. E normal să trăim viața pământească. Dar în această viață pământească ale lui Dumnezeu, cele despre Dumnezeu sunt ca în somnolență în sufletul nostru. Noi pentru ele suntem ca într-un fel de visare sau ca într-un fel de somn. Din când în când îți aduce amintea că faci o cruce sau zici, Doamne ajută, sau să faci rugăciunea de seară sau de dimineață. Dar pregnant, puternic, răscolitor, lucrul acesta ar trebui realizat măcar o dată pe săptămână la slujirea Sfintei Liturghii. Și toate cele din rânduiala lui Dumnezeu pentru noi oamenii, săvârșite de Mântuitorul Hristos, trebuie oarecum să devină proaspătă în atenția noastră. Fiți atenți, iubiți credincioși, nu zicem noi oare de atâtea ori să luăm aminte? Să ne aducem aminte, să luăm aminte, să pomenim, să luăm aminte. Este un îndemn repetat de mai multe ori în cursul liturghiei, care aci bate la faptul de a ne trezi cu atenția noastră, cu capacitatea noastră de a gândi și a trăi lucrurile lui Dumnezeu. E un exercițiu, nu putem dintr-o dată. Nu vedeți toată strădana noastră de a repeta mereu Sfânta Liturghie și mai ales de a citi și de a comenta și de a ne însuși acest limbaj și această informație, dacă vreți. Este tocmai pentru a ne înarma pe noi în sufletul nostru ca să putem parcurge Sfânta Liturghie sărbătorește, mă rog, ca un eveniment, cât mai treci cu putință. Fiți atenți, auziți, când ne împărtășim, când urmează să se dea Sfânta Împărtășanie, zice din nou preotul niște lucruri deosebite. Zice, pentru ca să fie trupul și sângele Domnului celor care se vor împărtăși spre trezirea sufletului. Am mai comentat cuvântul acesta. Spre trezirea sufletului, e aceeași temă. Deci, până la urmă, tot ce facem și culminând cu Sfânta Împărtășanie este spre trezirea sufletului. Miza asta este să nu dormim în sufletul nostru, să fim cât mai treji în sufletul nostru. Deci pentru cele omenești ale noastre suntem totdeauna treji, cu atât mai vârtos cu cât se poate întâmpla ca tăișul durerii, tăișul și lovitura neprielniciilor să se răstruiască grozav acolo în carnea și osul nostru. Și în felul acesta cele omenești ale noastre sunt foarte prezente în sufletul nostru. Dar la Sfânta Liturghie se cuvine mai mult decât atât. Să conștientizăm, uite, poftiți termenul ăsta bun, foarte bun, dar nepotrivit așa. Adică să ne aducem aminte, să fim treji pentru lucrurile pe care Dumnezeu le săvârșește pentru noi. Până la urmă, tot ceea ce spune în duminică de duminică se susține. Pentru că dacă noi suntem treji pentru aceste lucruri, atunci noi vom mulțumi lui Dumnezeu. Nu strict individual pentru ceea ce mi-a dat mie și nu i-a dat lui domnul Cyril de aici de lângă mine, nu? Nu asta! Că atunci suntem farisei și ne separăm pentru lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru noi toți oamenii, adunându-ne într-un trup al său mistic, adunându-ne într-o unitate. Sfânta Liturghie, iubesc credincioși, are o miză mare de tot, înaltă, comunitară. Este o miză sau este o provocare referitoare la cunoașterea și trăirea lui Dumnezeu de către noi, amărâții, obișnuiții, pământeștii oameni. Deci, m-am profilat să nu vorbesc despre acest capitol, mi-am zis că e greu de tot, dar până la urmă, punând accentul pe acele câteva lucruri deosebite pe care unor poate le chiar și au zis citite în textele Sfintei Liturghii, să fiți cu atenție, iubiți credincioși, și să ne dăm seama că pe lângă toate acele puncte prin care au fost numite, puncte de vedere prin care au fost numite tot atâtea taine ale Sfintei Liturghii, să-l avem și pe acesta. Sfânta Liturghie este o taină a aducerii aminte. Deci este o școală pentru o conștiență mai intensă, pentru o trezie mai puternică, pentru un grad de atenție, de urmărire a acestor lucruri care să fie cât mai apropiat, cât mai potrivit cu cele dumnezeiești. Dei Dumnezeu că n-am cum să fac altă orare ca final decât să putem sluji cât mai mult Sfânta Liturghie, de cât mai multe ori în viața noastră, pentru că fiecare nouă ocazie este, nu-i așa? o ocazie de a învăța și de a exersa, de a deprinde aceste lucruri deosebite pe care n-ai cum să le înveți dintr-o dată, nici cum, nici cum.